Această iubire a Lui, Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul Său ca și călăuză, ca și hrană pentru sufletele noastre. Și în dimineața aceasta îl vom citi din Cartea Geneza, capitolul 41. Geneza 41, de unde vom citi prin 14 versete. Capitolul 41, prima carte a Bibliei, Geneza. Iată ce spune cuvântul Domnului. După 2 ani, Faraon a visat un vis. I se părea că stătea lângă râu și iată că 7 vaci suit din râu și au început să pască prin mlaștini. După ele s-au mai suit din râu alte 7 vaci, urâte la vedere și slabe la trup și s-au așezat lângă ele pe marginea râului. Vedere și slabe la trup au mâncat pe 7 vaci frumoase la vedere și grase la trup. A dormit din nou și a visat un al doilea vis. Se făcea că 7 spice de grâu grase și frumoase au crescut pe același pai. Și după ele au răsărit alte 7 spice slabe și arse de vântul de răsărit. Spicele slabe au grase și pline și Faraon s-a trezit. Iată visul. Dimineața Faraon s-a tulburat și a trimis să-i cheme pe toți magii și pe toți înțelepții Egiptului. Le-a istorisit surile lui, dar nimeni n-a putut să le tălmăcească lui Faraon. Atunci mai marele paharnicilor a luat cuvântul și a zis lui Faraon, mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. Faraon se mâniase pe slujitorii lui și mă aruncase în temniță, în casa căpetenei străjerilor, pe mine și pe mai marele pitarilor. Amândoi am visat câte un vis în aceeași noapte, și anume fiecare din noi a visat un vis care a primit o tălmăcire deosebită. Era acolo cu noi un tânăr evreu, rob al căpetenei străjerilor. I-am istorisit visurile noastre și el ni le-a tălmăcit și ne-a spus întocmai ce înseamnă visul fiecăruia. Lucrurile s-au întâmplat întocmai după tălmăcirea pe care ne-o dăduse el. Pe mine Faraon m-a pus iarăși în slujba mea, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat. Faraon a trimis să-l cheme pe Iosif, l-au scos în grabă din temniță. Iosif s-a ras, și-a schimbat hainele și s-a dus la Faraon. Amin. Tatăl nostru, mulțumim pentru cuvântul Tău. Mulțumim, Doamne, pentru că prin el călăuzești viețile noastre. Prin el, Doamne, hrănești sufletele noastre, prin el mângăi inimile noastre. Prin el, Doamne, ne mustri, ne îndreți, ne dai înțelepciune, ca să ajungem, Doamne, desăvârșiți înaintea Ta. Doamne, este lucrarea Ta. Avem nevoie de sprijinul Tău, avem nevoie de intervenția Ta, avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt, care să lumineze mințile și inimile noastre. Doamne, Te rog, ajută-ne să-L ascultăm. Ajută-ne, Doamne, să-L împlinim. Și, Doamne, trăind așa cum Tu dorești, să-Ți aducem slavă și laudă, pentru că Tu ești vrednic de toate acestea. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin. Luați loc, vă rog. Când mă gândeam că nu mai e nimic de anunțat și am terminat, a mai rămas ceva. Până acum ne-am purtat întotdeauna ca niște gazde primitoare și sunt convins că vom continua să fim la fel. De aceea, surorile sunt rugate pentru duminica viitoare la prânz, deoarece musafirii noștri vor sta dimineața și apoi vor pleca către Kitchener. Noi vom organiza masa pentru ei, dar în mod special în ceea ce privește prăjiturile. Surorilor, dacă vreți să dați o mână de ajutor, așa am prins eu ultimele cuvinte ale fratelui Burcă, parcă tot ceva de musafir și de slujire era, nu? Vedeți, nicio învățătură parcă fără practică imediată se potrivește de minune. Deci nu uitați pentru duminica viitoare dimineața, surorile, puneți talentul dumneavoastră în slujba Domnului. Noi deja, soții, uitați-ne cum arătăm. Ce bine arătăm. Se spune că un om s-a dus la vânătoare și a început să urmărească urmele unui urs și tot căutând după el s-a apropiat din ce în ce mai mult. Ursul a căutat și el să se îndepărteze, până la urmă ursul s-a supărat. Și zice, cât să tot fug eu de oamenii ăștia? Și cumva s-a întors și dintr-o dată apare în fața omului, vânătorul nostru, vașnic, cât era el, arma încărcată, dintr-o dată l-a apucat tremuratul. Și spre marea lui surpriză, ăsta era un urs special, ăsta și vorbea. Și l-a întrebat, ce vrei? De ce mă tot urmărești? El, tremurând, zice, aș vrea o învelitoare de blană, da? Și eu vreau un stomac plin. Hai să vedem cum le rezolvăm. O jumătate de oră mai târziu, ursul pleacă legănându-se, iar la locul întâlnirii mai rămăsese doar pușca. Morală. Fiecare a căpătat ce-a dorit, dar nu așa cum s-a gândit. Nu? Stomacul ursului era plin și omul avea învelitoare de blană. Poate părea amuzantă, dar este o lecție de viață. Ba chiar conține o învățătură spirituală. Adesea înălțăm rugăciuni către Dumnezeu și ni se pare că cerul este închis, că nu ne aude nimeni. Ni se pare că suntem uitați, ni se pare că totul s-a oprit, că avem o existență searbădă, că nimic semnificativ nu se mai întâmplă în ea. Aseară tinerilor le-am vorbit tocmai despre rugăciune, despre importanța rugăciunii, despre cum trebuie să învățăm să ne rugăm. Nouă protestanților nu ne prea place să auzim că trebuie să învățăm să ne rugăm. Nouă ne place să le spunem celor care se roagă după cărți cum ar trebui să se roage de fapt. Dar nu uitați, ucenicii se apropie de Domnul Iisus Hristos și ce spun? Doamne, învață-ne să ne rugăm cum și Ioan i-a învățat pe ucenicii lui. Și ucenicii lui Ioan și ucenicii Domnului Iisus Hristos au avut nevoie să fie învățați să se roage. Și avem nevoie de această învățătură. Avem nevoie să înțelegem cum trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Cum să căutăm, cum să așteptăm prezența Lui, cum să așteptăm răspunsul la rugăciuni, pentru că de răspuns Dumnezeu răspunde întotdeauna. Dar nu întotdeauna cum ne gândim noi. Întotdeauna cum ne gândim noi. Iar istoria de astăzi este un bun exemplu în ceea ce privește felul în care lucrează Dumnezeu. Vă aduceți aminte de ceea ce i s-a întâmplat lui Iosif până la punctul acesta? Nu o să reiau toate evenimentele, dar vă aduceți aminte de felul în care a fost vândut de frații lui, felul în care ajunge în casa lui Potifar, felul în care ajunge în închisoare cu cei doi slujitori ai lui Faraon, mai marele pitarilor și paharnicul șef. Cum Dumnezeu le vorbește celor doi într-un vis special și Iosif este cel care primește de la Dumnezeu dezlegarea visului lor și totul se întâmplă întocmai cum Dumnezeu spusese prin Iosif. Mai marele paharnicilor este reinstituit în funcția lui, celălalt este nu doar destituit, ci și decapitat. Vă aduceți aminte că la despărțirea de mai marele paharnicilor, Iosif are o cerere la acest om, căruia îi tălmăcise visul, și spune, când îți va merge din nou bine, adu-ți aminte și de mine. Pentru că nici mie nu mi-a fost ușor. Uită-te prin câte am trecut și rezumă, probabil că au avut ei discuții și înainte de aceea. Și spune, am fost luat din țara mea, am fost vândut aici și acum pe nedrept sunt pus în închisoarea aceasta. Adu-ți aminte și de mine. Și ce memorie bună a avut acest mai mare al paharnicilor. Eu în locul lui Faraon l-aș fi concediat a doua oară, cel puțin. Să nu stai aduci tu aminte de unul care ți-a făcut un bine decât după 2 ani, înseamnă că e o problemă cu tine. Dar pe urmă mi-am dat seama că ar trebui să mă concedez și eu. Uitați-vă la Iosif, versetul 1, 2 ani de zile. 2 ani. În care Iosif probabil a așteptat să vadă venind solul lui Faraon și să îi aducă papirusul sau măcar vorba aceea să spună, hai, ieși de aici pentru că ești eliberat. 2 ani de zile. Și mesajul de duminica trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre felul în care Dumnezeu ne pregătește aici jos. Uneori în locuri întunecate, în locuri fără mare libertate pentru noi, în locuri potrivnice, ne pregătește aici jos pentru acolo sus, pentru lucrurile de sus. Și astăzi aș vrea să învățăm de la Iosif, de la această perioadă de 2 ani în care el pare uitat în închisoare. O perioadă în care parcă nu se întâmplă nimic, aș vrea să înțelegem și să învățăm că și atunci când nu ni se întâmplă nouă nimic, Dumnezeu lucrează. Și chiar acesta este titlul mesajului. Ce se întâmplă când nouă ni se pare că nu se întâmplă nimic? Ce se întâmplă? Pentru că ușor este atunci când treci dintr-o secvență a vieții în altă secvență, dintr-o perioadă a vieții în altă perioadă, dintr-o stare a vieții în altă stare, foarte ușor poți fi cuprins de ispita aceasta, sunt uitat, sunt abandonat, nimănui nu-i mai pasă de mine. Am ieșit din voia lui Dumnezeu, am ieșit din planul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu mine? De câte ori nu ai sentimentul că ai ajuns unde n-ar trebui să fii? O, mai ales noi, cred că ușor ne identificăm cu astfel de situații. Când ceva nu merge bine aici, nu ne trece de multe ori prin cap, mai oare n-am cumva, nu cumva am citit noi greșit semnele? Nu cumva trebuia să rămânem noi acolo unde am fost și am venit aici și poate de asta nu ne merg lucrurile cum trebuie? Poate de asta cerul pare închis? Poate de asta Dumnezeu nu ne răspunde? Ți se pare că ești acolo unde n-ar trebui să fii? Sau ai sentimentul că sunt lucruri importante pe care ai putea să le faci, pe care trebuie să le faci? Și când colo tu te ocupi de lucruri mărunte, nesemnificative. Și undeva în mintea ta parcă cineva tot timpul spune, uite cu ce-ți pierzi vreme, că ai putea să faci asta și asta. Și gândul acesta este atât de inhibant, atât de frustrant, încât lucrurile care sunt în jurul tău nu le mai faci. Nu mai ești eficient. Și uiți de ceea ce spune Scriptura, cine este credincios în lucrurile mici, mărunte, va ajunge și la cele mai mari. Și nu mai manifesti credincioșie nici măcar în lucrurile acelea mărunte pe care ai putea să le faci. Sau o altă situație, sentimentul că nu știi prea bine ce o să ți se întâmple și atunci intri într-o așteptare din aceasta parcă fără sfârșit, fără speranță, fără nădejde. Te vezi dezorientat. Nu vezi vorba lui Ciorbea, fostul prim-ministru, luminița aia de la capătul tunelului. Unii s-au tot întâlnit cu trenurile până când au ajuns la luminiță. Și te întrebi, oare chiar nu se mai întâmplă nimic? Chiar nu mai lucrează Dumnezeu? Chiar ce se întâmplă oare? Ce este cu așteptarea aceasta? Și aici este răspunsul. Așteptarea, de fapt, este o lucrare spirituală. Este o perioadă în care Dumnezeu lucrează. Noi de multe ori avem aroganța ca totul să se întâmple în jurul nostru sau să ne implice pe noi. Este o aroganță venită adesea din mândria noastră. Dumnezeu este Cel care hotărăște pe cine să implice, când să implice, în ce să implice. Cât să-i dea din planul lui? Nu noi suntem cei care decidem aceasta. Și aș vrea să privim la alte câteva exemple din Scriptură. De exemplu, un prim lucru, un prim personaj la care aș vrea să ne uităm este Avram. Învățăm o lecție importantă de la omul acesta. Vă aduceți aminte de Avram. Felul în care Dumnezeu îl cheamă din țara lui, spune, ieși de acolo, te voi duce într-o țară, voi face din tine o seminție binecuvântată. Și trece an după an, an după an. Și Avram se vede îmbătrânind, se o vede pe Sara îmbătrânind, deci vede puterile lui încet, încet slăbind. Și tot aștepta de la Dumnezeu, Doamne, când vei împlini? Și Dumnezeu tot reînnoia legământul acesta cu el, dar concret nu se întâmpla nimic. Și la un moment dat se gândește el să-i dea o mână de ajutor lui Dumnezeu și ia pe Agar, bineînțeles, la sfatul Sarei și se naște Ismael. Și știm istoria și toate implicațiile acestea. Și Dumnezeu îi spune, încă n-am abandonat planul pe care l-am cu privire la tine, dar mai așteaptă un pic. Mai așteaptă un pic. Cât de ușor este să aștepți? E ușor? Nu e ușor. Întrebați-i pe îndrăgostiți. Întrebați-i cât de ușor este să aștepte. Haideți să ne aducem noi aminte cât de ușor era să așteptăm. Lucrurile mari, importante, greu le aștepți. Și Dumnezeu îi spune lui Avram, mai așteaptă un pic. Doamne, m-am săturat de așteptare. Mai bine binecuvântează-l pe Ismael. Ăsta e aici. Acum, Doamne, binecuvântează-l pe el. Spune Dumnezeu, nu. Eu ți-am făcut o promisiune, am făcut un legământ. Dar tu trebuie să mai aștepți. Și cât trebuie să mai aștepte Avram? Până când nici el, nici Sara, din punct de vedere biologic, nu au mai avut nici o nădejde. Nici o nădejde. Ca Avram să înțeleagă că promisiunea aceea este o hotărâre și o împlinire radicală și exclusivă a lui Dumnezeu. Atunci când el n-a mai putut spune, păi eu nu mai am nicio contribuție de adus, atunci își împlinește Dumnezeu promisiunea. Frați și surori, de multe ori Dumnezeu ne pune să așteptăm și așteptăm și așteptăm și poate trebuie să mai așteptăm până la punctul în care înțelegem că ceea ce El vrea să facă, când El vrea să facă, este numai ceea ce El poate să facă și nu noi. Și abia atunci când admitem lucrul acesta, abia atunci Dumnezeu ne va scoate de unde suntem sau ne va pune pe linia pe care trebuie să fim. O, de câte ori nu îi atribuim noi visurile noastre lui Dumnezeu. Vă dați seama, la cât o fi avut Iosif timp să se gândească în cei 2 ani? Doamne, dar cum este cu visurile alea? M-ai lăsat să înțeleg că voi fi o căpetenie, voi fi o căpetenie peste frații mei, voi fi o căpetenie a familiei mele. Doamne, nici măcar nu mai sunt cu frații mei. Frații mei s-au dezis de mine. Familia mea m-a uitat, nici nu știe unde sunt tatăl meu. Doamne, ce s-a ales de visul ăla? Nu cumva frații mei au avut dreptate? Nu cumva au fost îndreptățiți să se poartă așa cu mine? Poate au fost doar închipuirile mele? Câte nu strec prin cap? Ți arată Dumnezeu odată unde trebuie să mergi, către ce trebuie să atingi. Și când începi să treci prin încercări, prin provocări, prin probleme, uiți vocea aceea, uiți visul acela. Încep să te îndoiești, gândindu-te, acum era o ocazie bună, acum aș putea să fac asta, când de fapt Dumnezeu nu vrea să faci tu. Dumnezeu vrea ca tu să te predai. Și asta este lecția lui Avram. Lecția abandonării totale, predării totale. Un alt personaj deosebit este Moise. Moise. Primul, nu? Care a ajuns, cel care se întoarce în, care ajunge în Egipt. Prinț. Vă aduceți aminte că Iosif își aduce familia, se dezvoltă, dar la urmă Iosif moare. Dinastia conducătoare este și ea schimbată. Pe tronul Egiptului ajunge unul care nu mai știa cine a fost Iosif. Ba, se prea poate, spun cronicile vremurilor, că acea dinastie care de fapt a îndepărtat-o pe dinastia aceasta care l-a dat pe faraon, l-a privit ca pe un dușman și a privit ca pe dușman pe descendenții lui Iosif, pentru că Iosif fusese și el un prinț al Egiptului, de fapt. Era al doilea după faraon, așa cum o să vedem. Și ăștia atunci au început să-i împovăreze pe evrei. I-au transformat în sclavi, în robi. Să dea acel edict de omorârea tuturor celor de parte bărbătească. Și Dumnezeu, în mod miraculos, îl scoate pe Moise. Și ce? Vedeți? Uneori Dumnezeu folosește chiar și ironia. Faraon dă edictul ca toți evreii de parte bărbătească care se nășteau să fie omorâți. Și până la urmă ajunge să crească un evreu în propria curte. Nu? Îl crește pe Moise chiar la palat. Câți ani? 40. Vă dați seama? Moise era deja un om în putere. Un om care avea autoritate, aduceți-vă aminte, el se ducea să inspecteze lucrările care se făceau acolo. Ai putea spune că deja era pregătit pentru a scoate poporul Domnului de acolo. Era? Se dovedește că nu. Se dovedește că nu. Moise a crezut că poate face el revoluția. Și prima dată îl ia pe egiptean și îl omoară. Și a doua oară evreii îi se împotrivesc și fuge în Madian. Pentru câți ani? Alți 40. 40. Să pleci din palaturile Egiptului în corturile Madianului, de pe carele acelea aurite, cu cai înfocați, să stai la urma măgarilor și a oilor și în praful deșertului. Mare diferență. Și nu o săptămână. Zicea, după o săptămână, lasă că mă duc, mă îmbăiez în băile acelea cu petale de trandafir și uit și de praf și de mizerie și de tot și o să-mi revin. Nu o săptămână, nu două, nu o lună, nu un an, 40. Când Dumnezeu se întâlnește cu el, Moise deja abandonase ideea aceea. O abandonase. O abandonase. Ba se consideră nevrednic când Dumnezeu îi spune, Moise, du-te la poporul meu, Doamne, eu și vorbirea mea încălcită. Acum, după 40 de ani, atunci când am fost în putere, când aveam toate calitățile și abilitățile, când eram un conducător, când fusesem pregătit, atunci m-ai refuzat. Nu m-ai păzit, nu m-ai ocrotit, i-ai lăsat pe egipten să mă alerge, am ajuns în Madian, nu mi te-ai arătat, nu nimic. Acum vii, când sunt bătrân și nu mai pot. Da? Atunci când orgolul îți este înmuiat, atunci când vrerea ta este aproape frântă, atunci Dumnezeu te ridică din nisipuri, scutură cenușa de pe tine, îți dă vigoarea pe care nici măcar n-ai crezut că o mai ai și te pune din nou în împlinirea planurilor sale. Fraților, ați venit aici unii de mulți ani și probabil vă gândiți, ce rol mai jucăm noi? Ce mai putem noi face? De multe ori asta e problema lui Dumnezeu. Nu puterea noastră, ci gândirea noastră, atitudinea noastră. Asta e problema, că nu noi putem face, dar Dumnezeu poate face cu un om predat. Cu un orgoliu înfrânt, pus la picioarele lui. Doamne, eu nu mai pot. Nici vorbirea nu mi-e cum trebuie. Nu mai pot. Nu mai pot. Și Dumnezeu spune, nu vorbi așa. Pentru că l-ai pe Araon, pe Aron lângă tine și eu voi avea grijă să mergi în numele meu. Lecția orgolului înfrânt este o lecție a dezbrăcării. Decizia de folosire a lui Dumnezeu este una discreționară. El hotărăște pe cine și când. David, aduceți aminte de David, este uns de Samuel ca și următor conducător, următor rege al Israelului. Ajunge să-l învingă pe Goliat. Ajunge atât de popular încât cântecele Israelului îl pomeneau pe el. Se vorbea la porți despre David, tinerelul acesta. Și aici este o lecție. Popularitatea e bună, dar nu suficientă când vrea Dumnezeu să te folosească. Mulți se gândesc, eu sunt popular, sunt cunoscut, am talentul acesta, am toate avantajele acestea, Dumnezeu se poate folosi de ele. Da, se poate, dacă vrea. Dar până la urmă, Dumnezeu nu de talente și popularitate are nevoie. Nu de asta are nevoie. Aduceți aminte ce se întâmplă cu David? Este alungat de Saul, ajunge să se alieze cu dușmanii Israelului, este purtat prin tot felul de pustii, de deșerturi. Doamne, dar ce se întâmplă cu promisiunea aia? Ce a fost cu Samuel când a venit în curtea tatălui meu și a pus uleiul peste mine? Ce se întâmplă? Când se va întâmpla lucrul acesta? Și mi-a spune, așteaptă. David fusese popular. Vă aduceți aminte cum este pus împărat al Israelului? În două etape. Pentru că în prima parte Israelul îl refuzase și ajunge căpetenie doar a lui Iuda, la Hebron. Și abia pe urmă este transferat, abia pe urmă ajunge la Ierusalim. Fraților, nu popularitatea ne ajută să slujim Domnului, ci ascultarea și așteptarea după timpul Lui. Daniel, alt exemplu deosebit. Dus în Babilon, îl mărturisește pe Dumnezeu acolo, îl folosește Dumnezeu ca și pe Iosif în interpretarea visurilor. Se schimbă regii, unii îl uită, îl abandonează pe Daniel, îl cheamă când nu mai știau ce să facă. Nebucadnețar, Belșațar, Darius, Cir, patru împărați sub care slujește Daniel. Uneori uitat și abandonat prin cotroanele birocrației. Dar știți ce e interesant? Uitați-vă de la capitolul 7 începând și spune, în primul an al domniei lui Nebucadnețar, în al treilea an al domniei lui Belșațar, da? Când l-au uitat regii și oamenii lumii, Daniel s-a apropiat de Dumnezeu. Și când Daniel s-a apropiat de Dumnezeu și s-a strâns părtășia cu el, atunci Dumnezeu i-a dat revelațiile care sunt trecute în cartea Daniel. Fraților, dacă cumva simțim că suntem inutili, că nu mai știm ce să facem pentru Dumnezeu, poate este timpul să strângem relația cu El. Poate că tocmai asta avem nevoie, să ne liniștim și să ne apropiem de El. Să auzim din nou sunetul șoapta Duhului Lui cel Sfânt. Să-L auzim pe El din nou din crepătura stâncii, atunci când ne simțim însingurați și inutili ca Ilie, Domnul va trece din nou prin fața noastră, dacă-L așteptăm. Din Noul Testament nu puteam să nu iau un exemplu și el este Pavel. Pavel, cel care atunci când fusese însărcinat de Sanhedrin, s-a dus și a luat el scrisori de acreditare și s-a dus să-i prindă, să-i închidă pe creștini, să-i aducă la Ierusalim, să-i judece și să-i facă un exemplu pentru toți cei care ar mai fi vrut să calce pe această cale. Și pe drumul Damascului se întâlnește cu Domnul Iisus. Și viața lui se schimbă. În Damasc caută să-l omoare, fuge până în Ierusalim, Barnaba îl ia pentru o vreme, ucenicii îl resping și apoi se pare trec 8 ani, până când Barnaba se întoarce înapoi după el, în Tars. 8 ani. Nu mai avea de la cine să ia scrisori de acreditare, de împuternicire. Și Dumnezeu îl pregătește în toată perioada aceasta. Lasă să ardă în el focul acela care îl curăță de orice impurități și lasă numai pasiunea aceea fierbinte pentru el, care apoi îl animă pe Pavel și pleacă în toată Europa cu o singură dorință, să-l vestească pe Mântuitorul. Nu știu în ce secvență a vieții vă aflați fiecare. Am căutat să văd unde sunt eu în ceea ce mă privește. Bineînțeles că nu o să vă spun dumneavoastră. Dar cred că este important fiecare dintre noi să se uite acum când ni se pare că nu se întâmplă nimic cu noi. Fraților, să nu cădem în ispita de a crede că Dumnezeu nu face nimic și nu lucrează nimic. O, El lucrează. Lucra în viața lui Faraon, lucra în familia lui Israel. Dumnezeu are întotdeauna un front de lucru. E aroganță din partea noastră să-i cerem să ne implice mereu, să ne pună așa cum dorim noi, pentru că nu este menirea noastră. Când așteptăm de obicei și nu ne place așteptarea, uităm câteva aspecte, și anume, timpul lui Dumnezeu este diferit de timpul nostru. Timpul lui Dumnezeu e diferit de timpul nostru. Un alt lucru pe care îl uităm este că, Dumnezeu este cel care ridică și coboară. El spune clar, mă îndur de cine vreau să mă îndur. Înalț pe cine vreau să înalț și zmeresc pe cine vreau să zmeresc. Și trebuie să luăm totul din mâna Lui. Conștienți că Dumnezeu, înainte de a fi interesat de ceea ce facem, este interesat de ceea ce suntem. De ceea ce suntem. Și apoi, un ultim lucru. Uităm că răbdarea e o virtute. Răbdarea e o virtute, nu o problemă, nu un defect. Spune așa Domnul Iisus, sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care după ce au auzit cuvântul țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. În răbdare. De câte ori nu ni se pare că noi suntem cruciați, însărcinați ai Domnului să rezolvăm toate problemele? Se prea poate să nu fim noi. Poate că trebuie să ne retragem din câmpul acesta vizibil în acel câmp ascuns și să vedem ce vrea Dumnezeu să clădească în noi și să așteptăm momentul când El ne va ridica pe fiecare. Iosif a așteptat 2 ani, dar uitați-vă când îl cheamă faraon, ce face? Pleacă așa în grabă? Nu. Se pregătește pentru că știe că a venit momentul. Se bărbierește, își schimbă hainele. Dar este un alt capitol, un alt mesaj. Până atunci, nu uitați, chiar și atunci când nouă ni se pare că nu se întâmplă nimic, Dumnezeu lucrează. Și vrea să lucreze în sufletul nostru, în interiorul nostru. Și vrea să ne pregătească, să ne șlefuiască. Pentru că atunci când ne va scoate, să se poată folosi de noi. Și când se va folosi de noi, să nu ne vedem noi, ci să se vadă El și lucrarea Lui. Amin. Tatăl nostru,